Въпреки публичността на лекцията, тя беше предназначена за студентите от специалностите публична администрация и регионално развитие. Лекцията бе открита от заместник декана на УНСС, професор доктор на економическите науки Стати Статев.
Ще ми се да кажа, че както и да се развиват нещата от тук нататък, ако направя сравнение с космонавтиката, господин Ганев е Юрий Гагарин в омбудсманството. И ако ние знаем от регулярните срещи с него, ние си припомнихме как той покани неговия колега, европейския омбудсман, професор Никифорос Диамандурос, който между другото научих, че съвсем скоро е избран за втори мандат за европейския омбудсман. От него научихме преди близо две години доста за институцията омбудсман. За всички нас е предизвикателство да видим какво разбира нашия национален омбудсман под това, което нарече омбудсмани ада. Има ли мания, има ли ад в нея или е нещо хубаво за гражданското общество?
Гиньо Ганев обясни на студентите същността на омбудсмана и връзката му с публичната администрация. Според Ганев, грешно е разбирането, че омбудсманът е създаден за да се противопостави на държавата.
Омбудсмана в целия модерен свят и в България, това е застъпник за правата на човека. Казвам застъпник, защото той няма пряка административна власт, даже никаква. И това е неговата привилегия. Той, когато констатира една лоша заповед на един министър, той не може да му отмени. Той не може да реши вместо него. Но трябва да може да го накара самият той да си отмени. Това иска едно много голямо влияние лично, обществено, да може да господства това, което се нарича моралната власт. Искам да разбираме публичната администрация като този сбор от дейности, които създават и реализират държавната политика. Мисля, че публичната администрация преди се грижи за обществения интерес, за доброто функциониране на държавните органи преди всичко, да тя се намира на територията на трите разделени власти – законодателна, изпълнителна и съдебна, и разбира се и отвъд тези държавни функции. Щом публичната администрация е създадена за постигане на публични цели, т.е. за задоволяване на обществени интереси, щом тя пронизва трите сектори на единната държавна власт. Щом казваме, че държавната администрация е част от публичната администрация, ние трябва да кажем, че публичната администрация трябва да разглеждаме преди всичко като държавната администрация. Най-важното в публичната администрация е нейната публичност. Всичките дела, с които тя се занимава, са публични и задоволяването на обществения интерес. Омбудсмана е държавен орган. Държавен орган обаче посветен не толкова и само на държавни цели. Щом бди за спазването на правата на човека и гражданина, неговата функция на контрол от името на гражданите се разпростира върху едно много по-широко поле, което е необятно. Контрола на омбудсмана, той е създаден за тази цел, се разпростира граждански контрол от името на гражданите, се разпростира върху цялата територия на държавната и общинската власт и тяхните администрации въпреки реалния смисъл на думата. Българският закон казва, че територията на контрола на българския омбудсман е първо до държавните и местни власти и тяхните администрации, но чуйте още нещо, то се разпростира върху всички тези органи, които са упълномощени да правят обществени услуги. Вода, канал, смет и така нататък. Лошо е разбирането и неверно, че омбудсманът е създаден за да се противопоставя на държавата. Такива желания има. Този контрол от името на гражданите е изведен на надведомствени етажи, за да се укрепват етажите на държавността. Омбудсманът не е създаден за да разрушава, за да подобрява. Легално понятие е лоша администрация. Аз не знам дали тук се занимавате с това. Но лоша администрация е легално понятие, има своите характеристики, има своите описания. Когато говорим, че омбудсмана упражнява контрол върху администрацията, той упражнява контрол върху управлението и върху властта. Всяко недоволство, индивидуална жалба и разгъстени облаци на недоволство на общественото небе, които предизвикват неговата намеса в името на правата на човека, те искат да кажат, че на върха на ценностната система в модерния свят, ако щете и в Европейския съюз, това са правата на човека и гражданина. Когато казваме, че омбудсмана бди за зачитането на правата на човека, по този начин ние определяме и широките предели на неговия ангажимент. Неговата намеса е нужна не само когато тези права са нарушени от някого, но чуйте, даже когато са само застрашени. Той иска да се подобрява ролята на държавните органи в посоката на правата на човека и тяхното зачитане. Той иска да укрепва държавността и институциите на властта, но при едно условие. Само когато те зачитат човешките права. Толкова е пряката за връзка, че ви моля да не забравяте. Аз казвам върховенство на закона заедно с върховенството на правата на човека. Около два стълба е изградена институцията на омбудсмана. Първият е независимостта и втория – публичността. Омбудсман е независим държавен орган. Орган от висок ранг на държавата или в държавата, но не е включен в системата на държавните органи. Дали е ясно? Защото той не стои в никаква иерархия. Иерархията на държавните органи са обект на неговия контрол. И това той им принадлежи като орган, но не като система. Не се подчинява иерархически на никое ведомство, на никакъв друг държавен орган, включително на Народното събрание, което го избира в България. Неговата независимост е важна, за да имаме въобще понятие, дефиниция и представа за един истински омбудсман. Той не търпи никакво настойничество, никакво влияние и не се вслушва в шепота на партийни централи. Тази негова независимост или тази, която гарантира безпристрастността му, тя е много трудно защитима. Защото ние сме в културите, да не кажа в пленничеството, на едни партийни власти. Мнозинства, малцинства, коалиции, самостоятелни органи и изведнъж някой, който упражнява контрол върху тях. Давате ли се сметка как това става теоретично даже? Мислите, че тази независимост, която подчертавам като основна характеристика на омбудсманската институция, не го прави една волна птичка. Логиката е друга. В едно парламентарно управление, каквото по конституция в България има, цялата власт проистича от най-големия национален форум Народното събрание. Той избира правителства, теоретично то ги контролира, от него се излъчват или назначават, или чрез него, ръководство на институциите. И затова омбудсмана дължи и по закон най-малко един доклад годишно, който се представя в парламент. Мисля се, че другия стълб, публичността, е нещо, което трудно ще разберем, ако не ви кажа, че публичността е метод в работата на всеки орган. Само, че при омбудсмана той не е метод. Той е част от неговата дефиниция. Всичко, което прави омбудсмана, е публично. Тото публичността е най-голямата гаранция за истинския контрол. Тази публичност има две страни – информиране на обществото, какво се прави, но и достъп на гражданите до информация, като конституционен принцип. Така че омбудсмана стои на стража на правата на човека. Но не с пушка в ръка, а с силата на своята морална власт. Аз мисля лично и вярвам, че тази привилегия на омбудсмана, ако той е омбудсман, му дава много повече възможности, отколкото директното административно иерархическо разпореждане. Какви са неговите възможности? Аз казвам на шега три големи букви П. Предложения, препоръки и посредничество. Администрациите, т.е. властта, не само да чуе препоръките, посредничеството или предложенията на омбудсмана, но да се вслуша в тях. Омбудсмана не е религиозен пастор. Той трябва да има самочувствието на орган от името на суверена. Той общува с всички държавни органи, може да пие кафе с тях, но разговорите му не са кафеджийски. Той общува, разбира се, и с гражданските организации. Има своите очертани добре предели. Омбудсмана от името на гражданите се бори срещу проявите на лоша администрация.